Ilustres Educativos. Benvidos a Ilustres Educativos, un espazo onde descubriremos os principios desta increíble metodoloxía. Hoxe falaremos da observación en Montessori. No podcast de hoxe temos connosco a dúas invitadas, Paula e Daniela. Bos días, Paula. Podes recordarnos o que decía María Montessori da observación?
Ora, Uxía, principalmente grazas por invitarme. Para comezar, decir que María Montessori especificaba que a primeira tarefa do educador é observar, xa que a observación non é só mirar, senón comprender profundamente. Ademais, na aula Montessori, os guías observan sen interrumpir, identificando intereses, ritmos e as necesidades de cada neno. Así, poden adoptar o ambiente e os materiais para fomentar a autonomía e a aprendizaxe significativo.
Grazas, Paula. E para ti, Daniela, que é a observación en Montessori?
Bos días, Uxía, pois dende o meu punto de vista é un dos pilares fundamentais, sobre todo para o ambiente. É unha ferramenta para avaliar as habilidades dos nenos e das nenas e permite que o neno e a nena xogue de forma independente. Por outra banda, especificou que é necesario para atender os nenos e nenas como individuos. E tamén é unha técnica empregada para desenvolver os materiais e principios para entender as necesidades dos nenos e das nenas. E para finalizar, que os docentes empregana para axudarles a crear o entorno.
Moitas grazas, Daniela e Paula, por acompañarnos hoxe. Espero que vos parecera moi interesante o noso capítulo. Vémonos no próximo.